Nu kā jau nevajag lāpu, mēs vajag.
Ogres aplūstošajā teritorijā dārzkopības kooperatīvā šodien aplūdušas vairāk kā 10 ogres upē tuvāk esošās mājas. Iedzīvotāji gan plūdu draudiem šķiet gatavi, jo ir pieraduši. Un iedzīvi jau mājokļos paglābuši. Evakuācija gan pagaidām šajā vietā nav bijusi nepieciešama, taču kaimiņi arī pieskatot viens otru stāst kādu iedzīvotāju.
Vakar vakarā 9 bija 30 centimetri. Ja? Un tagad no rīta jau kaimiņi zvanīja, kad viss ir apakšā un nu pat atbraucām. Vēl tikām iekšā, vēl iekšā mums jau viss ir sagatavots tā, kad viss ir augšā pie grieztiem, bet nu vēl ār durvis, virtuves puses durvis aizlīmējām un tā.
Par ar tiem ladiem iepriekš jums ir bijis kaut kādu logu?
Jā, nu kā tad? Mums logi visa finiera aiztaisīt no augšas puses. Nu, izdarījām visu, ko vien varējām, ja? Bet, nu, pret davu jau neko neizdarīs. Bet visa vaina ir Hesā. Slūža stāv cieta, vakarā bija viena slūža vaļā.
Iedzīvotāji gan pagaidām ir mierīgi, taču raugoties uz blīvi sasalušajiem vižņiem, kas šoreiz sastājušies arī šajā upes posmā, bažīs par vēl lielākiem plūdiem kā 2013. Gadā, kad ledus šeit kustējās. Ogres upes hidroelektrostacijā šodien slūžas bija atvērtas, taču vietām tajās bija sablīvējušies vīžņi. Jāpiebilst, ka vēl pirmdien Latvijas radio arī novēroja, ka Ogres Hesā lielākoties slūžas bija aizvērtas pretēji hidrologu un pašvaldības aicinājumam šajā laikā slūžas turēt atvērtas. Arī vēl citi dārziņu teritorijā un citviet Ogrē sastaptie iedzīvotāji plūdos vaino tieši Hesa nepārdomāto darbību.
Agrāk tādu plūdu nebija, jo slūžas šeit Hesā ziemā vienmēr bija atvērtas. Tās atvēra jau rudenī un ledus tad pats izgāja, neveidoja sastrēgumus.
Mēs jau visi bijušā dārziņu kooperatīva iedzīvotāji ar šo problēmu cīnāmies vairākus gadus, bet Ogres domē neviens tam neķeras klāt un procesu bremzē.
Lieta ir tāda, ka mēs tagad trešo laikam vēstuli, kad rakstiem atkal atkārtoti lūdzam pārskatīt tos noteikumus un atkal samazināt līmeni vai nu tajā redakcijā, lai nedarbojas pa ziemi.
Lai izpētītu privāto un lielo Hesu ietekmi uz Ogres upi plūdu laikā, pašvaldība sadarbībā ar Vides ministriju līdz gada beigām plāno veikt pētījumu. Savukārt pat laban pašvaldība gan jau ir norādījusi, ka novērst plūdus Ogrē nav iespējams. Tāpat arī spridzināt sasalušo sniega un ledus masu neplāno, jo tas nav devis rezultātus arī citos gados. Civilās aizsardzības komisijas sēdē šodien nolemts, ka ja būs nepieciešams iedzīvotājus evakuējas uz tāpām Ogres rajona slimnīcā, kur var izmitināt līdz 30 cilvēku. Vairāk situāciju Ogres upē raksturo novada pašvaldības policijas priekšnieks Uģis Ulmanis.
Tad, ja mēs iepriekš runājām par 5 km izveidojušies vizni, tad kopā ar šobrīd ar šo te klāt pienākošo ledu, tad mēs varētu runāt kaut kur apmēram 10 km, tas varētu būt tā zona. Es domāju, tas ir garākais vispārībā visā plūdu novērošanas, kā saka, vēsturē. Jo tik liels viznes, kad līdz, jāsaka tā, tā saucamajam Ogres Hesam, kā saka, un pēc Hesa, kad viss ir pilns ar ledu, jā, ka nav jā, tam ūdeniem, kur tecēt, jo tas viznes ir līdz pa Daugavai, jā. Daugavai ciet, jā, viznes izveidojies, jā, un jūs redzat, tas te vēl ir tālu prom, vēl, kā saka, dārziņos, kā saka, cauri izbraucot. Nu, šobrīd, kā saka, mūsu operatīvo dienestu darbs ir šo te situāciju tātad novērot, jābūt šeit. Ar sirēnām brīdinām iedzīvotājs to, ka ceļās ūdens līmenis. Tātad ir vairāk šie te signāli, jā. Tātad ir signāls, ka ūdens ceļās, jā. Jā, tas signāls skāda nepārtraukti un ilgstoši, jā. Tas nozīmē, ka ir briesmas ir lielas un ir jāsāk evakuācijas darbi.
Pagaidām cilvēki Ogrē upes ielā netiek evakuēti un pēcpusdienā aplūdušajā dārzkopības kooperatīvā krities ūdens līmenis par 20 centimetriem, taču pašvaldība atzina, ka lielas cerības tas nevieš, jo arī hidrologi apstiprinājuši, ka situācija var strauji mainīties. Sinti Ambot, Latvijas radio.